De ceva timp încercați să promovați ideea unionistă în Republica Moldova. Nu vi se pare că se înghesuie prea multe formațiuni politice pe acest segment?
Da, au mai apărut în ultima perioadă niște mini-formațiuni politice care se cred foarte mari și foarte tari, dar unirea, când va avea loc, va fi un act bilateral din partea română și din partea Republicii Moldova, din partea basarabeană. Noi suntem unicul partid unionist din Republica Moldova care suntem recunoscuți în România și avem parteneri politici în România. În rest, niciun partid unionist nu are așa ceva, iar unirea nu poți o faci numai tu că ești un lider de partid unionist și nu te acceptă nimeni în România. Pornim și de la această idee. Suntem parteneri cu PMP, președintele de onoare al Partidului Unității Naționale este Traian Băsescu, care ar fi fost președinte al Partidului Unității Naționale dacă fostul regim nu i-ar fi luat cetățenia Republicii Moldova. Este o problemă falsă unirea partidelor unioniste, deoarece noi trebuie să unim electoratul unionist în jurul unui partid puternic și nu partidele unioniste. Am pierdut 2 ani în această idee, am încercat să unim partidele unioniste, a încercat și Traian Băsescu, i-a chemat aici de mai multe ori pe liderii de partide. Nu s-a reușit. Chiar mai nou, ca să știi toți că spun pentru prima dată acest lucru, mai nou s-a lucrat câteva luni la crearea unui bloc electoral pentru alegeri locale dintre PLDM, PUN și PLR. Liderul PLDM a fost la București, s-a întâlnit cu Traian Băsescu, urma să anunțăm crearea acestui bloc electoral, dar PLDM-ul s-a retras din această ultima clipă, din acest bloc, din cauza că noi am decis să sprijinim candidatul lor la funcția de primar al municipiului Chișinău, de altfel un candidat care avea șanse reale și are în continuare, dacă va decide să candideze,
cine?
Să intre în turul 2. Nu pot să spun, fiindcă este de... Nu am negociat eu această intrare în marea politică.
Dar se regăsește acea candidatură în lista celor care vor să ocupe funcția de primar de Chișinău?
Nu se regăsește. Probabil și-a luat o perioadă de timp necesar pentru a reflecta și a face anumite analize. Dar până la urmă Tudor Diliu m-a informat că nu s-a înțeles cu persoana respectivă și el nu mai participă în acest bloc. Iar PLR-ul, tot noi am descoperit că de fapt, este în afara câmpului legal, fiindcă toate organele de conducere ale PLR-ului, inclusiv președintele, au fost alese la Congresul din 2013 pentru un mandat de 2 ani. Iar mandatul și a Consiliului Politic și a Biroului și a președintelui a expirat în 2015, la sfârșitul anului, iar ei n-au mai făcut de atunci un congres pentru a prelungi sau a-și realege organele de conducere. Și din această cauză exista riscul, făcând un bloc electoral, să nu fie înregistrat și în ultimul moment să rămânem pe din afară. De aceea PLR-ul și-a făcut congresul, dar nu știu, cam ciudat congres, fiindcă de dimineață am vorbit cu un vicepreședinte de la partid, care duminică dimineața, care nu știa că în aceeași zi au congresul partidului.
Iar, sau... Și cu Vlad Țurcanu nu ați discutat?
Nu, n-am discutat cu nimeni. Vedeți că ei participă la alegerile parlamentare pe circunscripții din partea PLR-ului, iar la alegerile locale vor participa din partea PPR-ului, alt partid. E cam ciudată această situație, iar noi nu ne putem permite să ne aventurăm în diferite blocuri care până la urmă nu se vor finaliza cu nimic.
Domnul Șalaru, dumneavoastră ziceți că scopul final e ca să consolidați electoratul pro-românesc, pro-unionist.
Da.
Care e alegătorul dumneavoastră, dacă sunt cel puțin 10 formațiuni politice care au aceeași orientare?
Ați văzut că aceste formațiuni politice la alegerile parlamentare din februarie au luat mai puțin de 2%. Deci electoratul nu-i sprijină, electoratul nu-i susține și electoratul nu-i votează.
Asta e concluzia dumneavoastră.
Da, asta este realitatea, nu este numai concluzia mea.
Pentru că argumentele lor sunt altele.
Mă rog, fiecare cu argumentele lui. Eu nu am venit aici să dezbat argumentele unor partide care au 0-1%. Este treaba lor, iar eu cred că electoratul nostru este destul de inteligent ca să înțeleagă ce partide îi reprezintă și că degeaba își dau votul pentru partidele care se luptă cu marja de eroare sau sunt toate la rubrica și altele. Partide apărute peste noapte care nu au structuri, care nu au oameni. Noi cât de cât avem deja peste 22 de structuri de organizații teritoriale, avem oameni și vom veni cu o echipă foarte serioasă la alegerile locale.
Dar pare bizar că totuși unioniștii sunt atât de răzlețiți.
Nu unioniștii sunt răzlețiți. Sunt răzlețiți unii lideri politici care sunt manipulați sau își doresc și ei să fie luați în seamă și nu înțeleg că ei doar dezbină, dar nu consolidează. Ca să vă dau un exemplu, noi am fi acceptat să facem o alianță și cu PLE-ul și Traian Băsescu a discutat cu toată lumea, dar Dorin Chirtoacă a zis atunci că el e de acord cu orice alianță, cu condiția ca să-l sprijine pe el la alegerile municipale.
Da.
Noi încă nu ne-am anunțat candidatul pentru alegerile municipale. Părerea mea este că partidele unioniste trebuie să sprijine un singur candidat la aceste alegeri. Andrei Năstase nu mai reprezintă o soluție pentru Chișinău. Andrei Năstase este o soluție pentru Dodon, nu pentru noi.
Asta chiar dacă în precedenta campanie electorală ați spus altceva.
Noi am spus atunci, fiindcă și eu am spus altceva. Ei au spus că nu vor face alianță nici cu socialiștii, nici cu PD-ul. Și am sprijinit blocul acum ca să nu câștige alegerile nici PD-ul, nici socialiștii. Dar ce s-a întâmplat este o guvernare hibridă și acum un vot dat pentru Năstase, de fapt, este un vot dat pentru Dodon.
Deci dumneavoastră o să fiți împotriva candidaturii domnului Năstase?
Noi nu vom fi împotriva unor candidaturi. Noi vom fi pentru o candidatură. Noi vom
sprijini... Și nu ați identificat cine ar putea fi
acea
persoană?
Noi am identificat cine ar putea fi, dar trebuie să negociem cu toate partidele unioniste să sprijine aceeași candidatură. Fiindcă sunt mulți care și-au anunțat, dar niciunul nu are șansă să treacă de 1%. Poate cu excepția lui Chirtoacă dacă va candida, dar să nu uităm că la alegerile parlamentare el s-a clasat pe locul 4 la dânsul în sat. Și în circunscripția în care a candidat.
Dar dacă Dorin Chirtoacă va insista să mai obțină un mandat de primar și îmi pare că el deja și-a anunțat că și-ar mai dori un mandat, ultimul la primărie, o să-l susțineți pe el?
Probabil că pentru a ne sinuci de politic vom căuta altă cauză mai nobilă, nu cauza lui Dorin Chirtoacă. Dorin Chirtoacă ar trebui să înțeleagă că e timpul să facă o pauză de vreo 4 ani, să se retragă, să-și reevalueze forțele, să-și facă o analiză a lucrurilor pe care le-a făcut bine și a celor pe care le-a făcut greșit și să aștepte. Acum este momentul pentru alți oameni. Este momentul să identificăm un lider care, într-adevăr, are șansă să câștige. Dorin Chirtoacă vrea doar să se reabiliteze în aceste alegeri și știe că nu are șansă să câștige.
Anatol Șalaru și-ar dori un mandat de primar?
Nu.
De ce?
Nu, eu nu voi candida nici la Consiliul Municipal, fiindcă rostul meu în politică este să promovez oameni tineri și competenți, dar nu să mă autopromovez pe mine în diferite funcții. Am ocupat suficiente funcții, nu mai vreau.
Dumneavoastră sunteți un critic înverșunat al actualei guvernări și...
De la o perioadă, da. Din momentul în care actuala guvernare i-a cedat totul lui Dodon...
Care sunt argumentele că s-au făcut cedări în favoarea
Eu nu știu care sunt argumentele, nici până acum nu pot să-mi explic de ce Năstase a votat la APCE pentru Rusia, de ce i-au cedat lui Dodon SISU, CNA-ul, Procuratura Generală, Curtea Constituțională, i-au cedat tot segmentul de securitate, i-au dat împuterniciri suplimentare Consiliul Suprem de Securitate. Practic, Dodon își construiește un guvern de alternativă.
De ce ziceți că i-au cedat Procuratura Generală, dacă Procurorul General urmează abia să fie ales?
Dacă dumneavoastră ați observat, încă nu există niciun candidat la funcția de Procuror General, nu s-a depus niciun dosar și totul depinde de Dodon. Dodon urmează să-l numească. Și de Dodon îl aranjează acest status quo cu procuror general interimar care va sta în această funcție atâta timp cât își dorește el.
Socialiștii nu ascund că și-ar dori inclusiv mandatul de primar de Chișinău.
Da, își doresc, fiindcă este ultima redută.
Și dacă eventual câștigă acest mandat, ce se întâmplă?
Dacă câștigă, primarul general va fi un socialist și este ultima redută pe care și-a dorit-o Dodon și pe care nu a câștigat-o până acum.
Și pe ce cale va merge Moldova?
Va merge pe calea pe care a început deja să meargă. Moldova este o nouă redută a Rusiei în Europa.
Cel puțin Igor Dodon zice că vrea să promoveze o politică externă echilibrată și cu Estul și cu Vestul. A întreprins tocmai o vizită la Bruxelles, a mers și la cartierul general NATO, s-a întâlnit cu secretarul general.
Da, și ce folos că s-a întâlnit și i-a spus că Moldova niciodată nu va adera la NATO. El s-a dus acolo nu ca să colaboreze, dar ca să oprească orice colaborare. Faptul că Dodon zice una, dar face alta, nu înseamnă că ce spune el este credibil. Ați văzut până acum ce a zis Dodon și ce a făcut Dodon.
Dumneavoastră credeți că Igor Dodon nu ia în calcul că dacă va călca pe Grebla ar putea să-l aștepte aceeași soartă ca pe Vladimir Plahotniuc?
Cine poate să-l dea jos acum pe Dodon?
Păi se apropie alegerile
el este primul în topuri și tot ce a făcut până acum blocul acum a fost să-i consolideze poziția lui Dodon. Primarii trec la PSRM, PSRM își consolidează pozițiile în raioane. În interiorul blocului acum există diferite divergențe. Se ceartă, trec la alte partide, pe când Dodon se consolidează. Dodon este singurul beneficiar al acestei guvernări.
Și soluția dumneavoastră ar fi mai degrabă declanșarea alegerilor anticipate?
Soluția pe care noi am acceptat-o și am sprijinit această alianță a fost o alianță tehnică pe 6-7 luni, așa cum au declarat ei la început, să facă dezoligarhizarea, să voteze anumite legi, să schimbe sistemul electoral, dar nu o alianță politică între Dodon și blocul acum. Iar acum ei se visează 4 ani la guvernare, iar 4 ani de guvernare PSRM, PAS, PPDA înseamnă, de fapt, încă o nouă oligarhizare a Republicii Moldova. Vedeți că noi am scăpat de Plahotniuc și am adus în loc alt oligarh, care se numește Putin, fiindcă cel care s-a consolidat în Moldova este Putin. Iar de Putin nu o să putem scăpa așa cum scăpăm noi de, cum am scăpat de Plahotniuc. Putin nu poate fi scos de Moldova. Păi uitați-vă, vizita lui Șoigu. Moldova a cerut, eu am cerut la înalta tribună NATO, la summitul de la Varșovia, retragerea armatei ruse de ocupație de Moldova. Și încolo Dodon îl invită și alianța îi permite lui Șoigu să meargă în Transnistria și să-i decoreze pe militarii ruși. Să meargă în Transnistria să-i încurajeze pe militarii ruși de acolo. Acum s-a reluat rotația militarilor în Transnistria. Ministrul apărării merge la Moscova și promite acorduri de colaborare cu militare cu Rusia. În fruntea statului major este numit un tip care a fost dat afară pentru incompetență, un tip care a făcut școala politică, nu este militar. Nicăieri în Rusia, nici în Rusia, nici în Uniunea Sovietică, un politruc nu au deținut funcții de conducere în armată.
Vă referiți la...
La șeful statului major, generalul Gorgan. Deci, ceea ce fac ei acum, distrug Ministerul Apărării. Ați văzut că secretarul Consiliului Suprem de Securitate s-a deplasat la Moscova și s-a întâlnit cu Patrușev.
Domnul Gaiciuc.
Domnul Gaiciuc, da. Aceasta iar este o palmă dată, fiindcă Patrușev coordonează serviciile de spionaj.
Dumneavoastră credeți că ați avut dreptate că nu ați impulsionat dialogul cu ministerul din Rusia pe când erați ministru al apărării?
Dialogul politic nu se face de ministerul apărării, se face de către ministerul de externe. Am fost invitat de mai multe ori la Moscova să discutăm despre situația armatei ruse din Transnistria. Nu este de competența ministrului de externe să discute cu o altă țară despre aflarea armatei de ocupație pe teritoriul țării.
Deci este doar la nivel politic.
Este de competența Ministerului de Externe, a prim-ministrului, a președintelui, a președintelui Parlamentului, dar nu al ministrului apărării. Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova unei armate de ocupație nu este problema ministrului apărării.
Atunci Igor Dodon o să zică că îi dați dreptate că se preocupă el de acest
Ministerul
subiect.
De Externe trebuie să se ocupe de acest lucru.
S-a aflat tot de la președinție că ar exista o intenție de soluționare a problemei transnistrene. Ce-i drept, Maia Sandu, în calitate de șef a executivului, zice că nu cunoaște despre un proiect, dacă ar exista sau nu un plan la președinție. Dumneavoastră credeți, la modul serios, că poate să existe un asemenea document și mai ales credeți că poate fi propusă astăzi o soluție pentru rezolvarea problemei transnistrene?
Soluția este aceeași pe care a propus-o COSAC în 2003 sau când a fost planul COSAC.
Chișinăul a spus un nu categoric federalizării.
Chișinău, care Chișinău? Că în Chișinău sunt diferite voci. Dodon a spus că are un proiect de autonomie puternică a Transnistriei, care înseamnă aceeași federalizare.
Cum poate să aibă doar o instituție în stat, un document de care să nu cunoască alții?
La noi se poate. Ați văzut că multe nu știe guvernul ce face Dodon. De exemplu, Maia Sandu nu știe ce va declara Dodon la ONU. De la înalta tribună ONU. Și Dodon va merge să
Republica Moldova
ce spune
până
Putin.
Astăzi a cerut de la această înaltă tribună ONU retragerea armatei ruse.
Cu această retragere nu este de acord Dodon. Și nici ministrul apărării. Ați văzut că l-a întrebat, el a zis că nu. Nu este de acord. Nu are o poziție. Trebuie să ne mai gândim. Maia Sandu minte cu nerușunare că spune că ea are treabă la Chișinău și nu va merge la ONU. De ce? Și a spus că Dodon va reprezenta poziția comună a majorității. din câte știm noi, în această majoritate, pozițiile sunt diferite. Poziția socialiștilor este pro-federalizare, pro-armata rusă Moldova, poziția PAS și PPDA este categoric alta. Deci care va fi poziția pe care o va prezenta Dodon? Care este poziția lor comună? Noi am vrea să o știm, fiindcă eu am votat pentru blocul acum, am cerut să fie sprijinit, să fie votat blocul acum, după ce au semnat declarație că nu vor face alianță cu nimeni, ați văzut că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și astăzi Dodon reprezintă și poziția unioniștilor la ONU.
Eu vă întrebam dacă astăzi ar avea șanse un eventual plan de rezolvare a problemei transnistrene, ținând cont de realități, de conjunctura din regiune, internațională, pentru că, iată, urmează să se convoace în formatul 5+2 actorii care sunt prezenți la negocieri, ar putea? Totuși,
mie mi-e frică că actuala majoritate, în numele aflării lor la guvernare încă 3 ani și ceva, în numele dragostei lor față de posturile pe care le ocupă, s-ar putea întâmpla să semneze orice le cere Dodon și să voteze. Niciodată nu aș fi acceptat dacă cineva spunea că Năstase va vota la APCE pentru Rusia. Niciodată n-aș fi crezut.
Argumentul lui e că a votat împreună cu Germania, cu alte țări europene.
Germania și alte țări europene au alte interese decât interesele noastre. Pe teritoriul Germaniei și a Franței nu se află armată rusă de ocupație. Pe teritoriul lor nu sunt structuri militare străine, cum sunt la noi. Pe teritoriul lor Rusia nu duce un război hibrid cum duce împotriva noastră.
Cum ar reacționa cetățenii Republicii Moldova dacă vor afla că există un asemenea plan de soluționare a problemei?
Îmi vine greu să spun, fiindcă pe majoritate nu îi mai interesează problema transnistreană. Dacă luăm sondajele care s-au făcut pe parcursul la 15 sau 20 de ani, vedem că dacă în anii 90 problema transnistreană era pe primul loc, îi preocupa pe toți problema transnistreană, încet, încet această problemă s-a mutat pe locuri mult mai jos. Și acum pe oamenii îi preocupă alte lucruri.
Dar declarațiile pe care le fac cei de la Tiraspol e că în niciun caz nu vor accepta reunificarea celor două maluri ale Nistrului.
Păi nu va fi reunificare, vor avea un statut care va fi practic identic cu statutul unui stat.
Cine îl va recunoaște un asemenea statut?
În primul rând, dacă va fi recunoscut de Republica Moldova, îl vor recunoaște toți ceilalți. Moldova le va da o autonomie puternică, cum a spus Dodon. Asta înseamnă toate elementele unui stat.
Dumneavoastră cunoașteți bine îngrijorările Ucrainei, care se tem că dacă eventual se soluționează în vreun fel nepotrivit conflictul transnistrean în Republica Moldova, ar putea să fie un precedent care va da mari bătăi de cap pentru ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei.
Cunosc foarte bine îngrijorările Ucrainei. Am participat de multe ori la discuții, inclusiv și cu fostul președinte Poroșenko. S-a discutat problema transnistreană, problema armatei pe care o reprezintă armata rusă din Transnistria. Ucraina, pe perioada mandatului Poroșenko, ne-a ajutat foarte mult pentru a intensifica controlul asupra acestui sector, asupra frontierei. Cu ajutorul lui Poroșenko am obținut crearea unui coridor verde pentru retragerea armatei ruse din Transnistria, dar se vede că Rusia caută tot timpul alte pretexte. Iar acum, odată ce Moldova și-a reevaluat relațiile cu Rusia și permite consolidarea contingentului militar rus din Transnistria, acest contingent militar reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare pentru Ucraina.
Și vă întrebam, dacă se ajunge la o rezolvare a problemei transnistrene, poate să fie considerat un precedent nefericit pentru țara vecină?
Bineînțeles, bineînțeles.
Dar această intenție a Rusiei că sunt gata să contribuie la distrugerea armamentului expirat din depozitul de la Cobasna, cum vi se pare?
Statele Unite și OSCE au trimis în Moldova și utilajul necesar și erau gata, dispozitivele erau gata să dea și bani, orice să suporte ca să lichideze acest arsenal militar din Cobasna. Dar Rusia s-a împotrivit. Acum Rusia ne aruncă câte un biscuit din când în când ca să ne facă dependenți de ei cât mai mult. Că Rusia, vedeți, acum are deschidere tot mai largă și Rusia își dorește ca situația din Moldova să fie mult mai bună, dar în același timp Rusia pune mâna pe toate instituțiile statului care sunt legate de securitate, de apărare, tot ceea ce ține de investițiile străine în Republica Moldova, fiindcă depinde factorul investițional, depinde de securitate. Și de Rusia va depinde mai departe tot. Vedeți că avem un ministru de externe care este o rușine pentru toți, declară niște aberații, începând cu războiul civil și terminând cu limba moldovenească la Ministerul de Externe, care nu înțelege...
A spus că a fost o greșeală tehnică.
Faptul că a fost război civil?
Limba moldovenească.
El a scris și o carte în care argumenta că a fost război civil. Nu e prima dată când Ministerul de Externe vine cu chestii cu limba moldovenească. Și eu, fiind ministru la transporturi, primeam de la Ministerul de Externe textul la niște acorduri și era scris că limba moldovenească și mi-a argumentat că așa e scris în Constituție. Dar bunul simț și logica totuși trebuie să predomine.
Erați ministru pe timpul guvernării pro-occidentale. De ce nu ați intervenit încă de atunci să se schimbe poziția Ministerului de Externe dacă ați sesizat-o?
Am sesizat-o și am discutat cu Iuri Leancă și el mi-a spus că așa e, că e trecut în Constituție. Dar până la urmă a acceptat în acordul pe care urma eu să-l semnez, să fie scris că e scris în limba română și în limba engleză.
Igor Dodon zicea că ar trebui prin lege să fie interzis curentul unionist. Credeți că ar putea să meargă până la aceasta?
Ar putea să încerce, da, desigur.
Și care vor fi consecințele?
Eu nu cred că îi va reuși lucrul acesta, fiindcă este anticonstituțional. Dar văzând cine constituie majoritatea la Curtea Constituțională, un judecător care nu vrea să spună în ce limbă vorbește și condus de Țurcanu, care este omul socialiștilor, te poți aștepta la orice în Republica Moldova.
Chișinău, în ultimul timp, guvernarea insistă că îmbunătățește relația moldo-română, urmează să fie dat în exploatare gazoductul Iași-Chișinău. Proiecte în infrastructură, înțeleg că acum se vor pune pe rol foarte multe, inclusiv cu atragerea fondurilor europene. Dumneavoastră, cum vedeți această relație între Chișinău și București?
Relația dintre Chișinău și București nu este una bună, fiindcă prin crearea acestui bloc PSRM acum, aceste majorități parlamentare, România a fost exclusă de Republica Moldova. Atunci nu s-a consultat România, merg în România doar după ajutoare, au făcut primele vizite la București doar de complezență.
Maia Sandu prima vizită a făcut-o la București.
Da, a făcut-o de complezență la București, dar Maia Sandu nu se consultă cu Bucureștiul în luarea unor decizii, iar construcția acestui gazoduct nu a fost începută nici de Maia Sandu, nici de Andrei Năstase, nici de Dodon. A fost începută mai de mult, drept că PD-ul a blocat-o cât a putut să blocheze, dar pe urmă când a înțeles că s-ar putea să fie probleme cu gazul, i-a dat drumul. Nu este nici meritul PD-ului, este meritul României, că a insistat cu construcția acestui gazoduct. El se construiește fiindcă e pe banii românești. Nu este pe banii Guvernului Republicii Moldova.
Și contribuția Guvernului.
Mă rog, este contribuția, dar când vine cineva acasă și îți construiește o conductă de gaz, ți-o aduce până în bucătărie și te roagă să pui și tu măcar 100 de lei.
Deci banii sunt prevăzuți în buget pentru ca să fie finalizată această construcție.
Și banii sunt prevăzuți din creditul acordat de România. Da. Care sunt celelalte proiecte? Când ministrul economiei spune că noi examinăm 3 posibilități de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaz și toate sunt din Rusia. Când astăzi Statele Unite aduce gaz în Europa cu 20% mai ieftin decât livrează Rusia.
Dar, în general, autoritățile de la București ce atitudine au față de Republica Moldova? Pentru că sunteți în preajma celor care diriguiesc treburile în România.
Sunt diferiți și cei de la București, dar România, fiind țară membra Uniunii Europene, nu poate acționa chiar întotdeauna așa cum își dorește. Există o politică unică externă în Uniunea Europeană și această politică de multe ori împiedică România să întreprindă pași mai hotărâți.
Și atunci la ce evoluție în cooperarea moldo-română trebuie să se aștepte cetățenii?
Păi trebuie să se aștepte la o evoluție bună, dar depinde și de autoritățile din Republica Moldova, fiindcă România este unicul nostru avocat și unica țară care ne sprijină. Și tot ce s-a obținut, dacă țineți minte, acum 4-5 ani, Uniunea Europeană și-a luat mâinile de pe noi și a zis că nu mai vrem un asemenea proiect de succes. Și unicii care au insistat și ne-au sprijinit a fost statul român.
Și PD-ul, prin vocea fostului premier Pavel Filip, actualmente deputat în Parlamentul Republicii Moldova, zic că au contribuit și contribuie la impulsionarea relațiilor moldo-române. Pavel Filip a avut recent o întrevedere cu fostul președinte de la Cotroceni, Traian Băsescu, actualmente europarlamentar. De ce s-a insistat pe această întrevedere?
Nu cunosc detalii. Pavel Filip a făcut o vizită neoficială la București. PD-ul de la noi are un acord de colaborare cu PSD-ul de România și probabil că a vrut și el să se întâlnească cu toți liderii politici din România, care l-a primit, care nu l-a primit. A fost o vizită privată, nu a fost o vizită oficială. Să nu uităm că Traian Băsescu a fost cel care a sesizat toate structurile europene. Atunci, pe 7 iunie, și a fost primul care s-a pronunțat pentru această alianță, pentru debarcarea lui Plahotniuc, dar a fost o alianță, că am avut multe discuții cu Traian Băsescu, inclusiv pe data de 7 iunie, în care am zis, sprijinim această alianță, dar o alianță tehnică pe o perioadă bine definită de timp și cu anumite sarcini, nu o alianță politică pe 4 ani.
Dumneavoastră ați guvernat împreună cu domnul Plahotniuc. Ce părere aveți despre...
Cu Plahotniuc nu am guvernat, fiindcă Plahotniuc...
Partidul Democrat?
Da, Partidul Democrat.
Ce părere aveți despre felul cum a plecat el, ce a lăsat aici moștenirea, despre care se zice că nu e tocmai cea mai fericită pentru...
Este foarte bine că a plecat Plahotniuc și va fi și mai bine dacă nu se va întoarce niciodată.
Dar ar avea șanse să revină?
Astăzi nu cred. Nu cred că ar avea șanse. E nevoie de mult timp ca Partidul Democrat să se reabiliteze, să creeze anumite condiții ca Plahotniuc să se întoarcă. Lumea nu-l dorește. Politicienii nu-l doresc. Dar moștenirea lui a rămas și o bună parte a moștenirii lui o constituie Dodon. Fiindcă Dodon a fost făcut președinte către Plahotniuc, a fost binomul Dodon-Plahotniuc, au colaborat, au lucrat împreună și au pus oamenii în funcții, iar astăzi Dodon promovează oamenii pe care i-a moștenit de la Plahotniuc.
Dar, în general, dumneavoastră, cum vi s-a părut? Cine a fost învingător în acea dispută care au avut-o ei înainte ca să se constituie actualul parteneriat PSRM acum?
Învingător?
În disputa despre cine pune pe tavă interesele Republicii Moldova și le duce Federației Rusie?
Noi nu cunoaștem tot tabloul, fiindcă discuții cred că au fost foarte multe acolo și pe diferite teme, dar din ceea ce s-a văzut, noi am sesizat și Procuratura Generală. Din aceste filme care au apărut pe YouTube atunci în internet, cum Dodon promitea și îi propunea federalizarea...
Dar spunea... Igor Dodon a zis că tocmai domnul Plahotniuc a fost cel care primul le-a propus.
Din
rușilor.
Ce am văzut acolo, am văzut doar ce a spus Dodon. Că ce a fost, ce a spus Plahotniuc, acum Dodon poate spune multe. Eu cred că au fost multe chestii, dar... Cred că și Plahotniuc era de acord să facă anumite concesii, dar nu avem această informație. Ne bazăm doar pe cuvântul lui Dodon. Pe când, în cazul de față, noi ne-am bazat pe niște înregistrări care sunt reale și recunoscute și de Dodon.
Credeți că domnul Plahotniuc are anumite garanții în Occident, acolo unde se află?
Așa se vorbește, că are imunitate în Statele Unite, dar asta noi nu putem
proba.
Vorbesc, oamenii vorbesc. Probabil că se bazează și pe anumite lucruri reale.
Contează cine va fi ales președintele PD-ului pe data de 7?
Pentru mine nu contează. Pentru mine nu contează. Eu cred că PD-ul este un partid necesar în Republica Moldova, un partid de stânga pro-european sau centru-stânga pro-european. Și PD-ul trebuie să se curețe de toată moștenirea lui Plahotniuc. De toți oamenii.
Ce ar însemna această curățare?
Asta ar însemna să-și recunoască anumite greșeli, să rupă toată legătura pe care, dacă o mai are, cu Plahotniuc. Oamenii care au fost puși de Plahotniuc să controleze anumite domenii, de ei se cunosc mai bine, eu nu-i cunosc, ei se cunosc, trebuie curățați. Cei care au fost un balast pentru ei, trebuie să plece. Mulți din ei deja au plecat. PD-ul are șansa să renască, să devină un partid de puternic pro-european, dar va dura mult timp până se va întâmpla acest lucru, fiindcă legătura lor cu Plahotniuc, moștenirea, imaginea, are un impact foarte puternic.
Igor Dodon ar avea șansă să efectueze o vizită la București?
Atâta timp cât este Iohannis, nu cred. Poate o vizită privată, că a mai fost, am înțeles că a trecut prin aeroport, dar nu... După toate declarațiile antiromânești pe care le-a făcut...
Și a mai nuanțat, cred, totuși declarațiile.
Și le-a nuanțat, dar asta nu înseamnă că el a înțeles.
Inclusiv despre limba română a vorbit...
El a fost obligat să le nuanțeze.
Cu mai mult respect...
Da, da, încearcă să se apropie și el de România, dar eu nu cred că va fi primit. Va fi o sfidare și va fi, vă spun, un scuipat în sufletul românilor din Basarabia.